Ashvilli jaama oli mind tol 1912. aasta pühapäeva hommikul saatmas ainult isa. Ema oli tõusnud vara, et sooja hommikuainet valmistada. See oli üks neist hetkedest, mis jäävad mälus püsima niisama kirgaste ja ehtsatena, nagu nad tegelikult olid. Jaanuari hommik, ema pilk, täis armastust ja igatsust. Ema valgepõlle tärklise lõhn, männivaigus usin raudahjus. Võisilm auravas maisitangupudrus taldrikul. Eestoast tuli isa. On aeg. Seda kuuldes kopis vend George voodist välja ning trepist alla. Unised seisis ta käsipuule najatudes trepimademel, juukses algud silmis ja ütles mulle head aega. Läki, kordas isa lävelt. Mootor käib. Sellise külmaga andis teda alles käima vändata. Hallis puhte valguses näis jaamahoone viirastuslikuna. Mu süda võpatas, kui nägin, et rongi veab Old Buncombe, vana vatraja, Ida Tennessee, Virginia ja Georgia raute lemmikvedur. Vedur oli värvitud roheliseks, kuldse triibu ja kuldse kirjaga. Suured vaskilustused esiprosektori ümber. Värskelt sadanud lume taustal tundusid vana vatraja suitsupahvakud harilikust mustemad. Mu reisikohvrit perroonile kandes püüdis isa näida joviaalne. Narris mind, nagu oleksin 9, mitte 19 aastane. Ta pidas mind ikkagi liiga nooreks, et üksi kodunt lahkuda. Ise äranis julge seiklusena paistis minek mägedesse. Kooliõpetajaks kuhugi oru häilu, mida ükski meie pere liige ega ka keegi teine Ashvillis, nii palju kui isa teadis, polnud näinud ega kuulnud. Olin maha pidanud pikka ja tõsise lahingu ema ja isaga, õiguse eest sinna minna. Kõigi saadelstonides on kriipsuke kange kaelsust, kahtlemata šotti esivanematelt päritud. Teadsin vägagi hästi, et just sellele iseloomujoonele võlgnes isa edu ärialal. Ja ometigi sain seekord mina oma tahtmist, mitte tema. Kuid tol jaanuarikuu hommikul mööda perrooni jalutades kippusid mu hinges võidujoovastuse üle teised tundmused võimust võtma. Isa oli liiga tõsine ja näis kurb oma terashallide juustega. Minus tõusis tema vastu helluse laine. Instinktiivselt pissin parema käe isa palitud taskusse. Käel on külm, ütlesin, nagu vajanuks too lapselik liigutus mingit selgitust. Isa taipas niigi. Ta võttis mu käe palitud taskus oma pihku. Tirtsu, küsis ta äkitselt. Tundelistel hetkedel nimetas ta mind ikka nõnda. Kas sa tõesti arvad, et sul jätkub palgapäevani raha? Küllalt, isa, jätkub. Aitäh! Noh, $25 kuus ei ole kuigi palju. Isa hääl kõlas karedalt. Ma arvan, et esimest korda elus ei ole mul kiusatust raha raisata. Mulle on see kasuks. Püüdsin lõbusat häält teha. Just sinu põhimõtetega kooskõlas. Nii palju kui mina tean, pole puulõikaja kurus ühtegi poodi. Läksime rongi peale. Pidin sõitma üldvagunis, sest reis kestis ainult 6 tundi. Vagunist lõi vastu rauterongidele iseloomulik kivisöö lõhn. Iga pragu ja aknaraami nurk oli tahma täis. Vagunis oli vasest süljekausid ja eemal seisis kõhukas ahi. Vilja ja toidukotid olid kuhjatud taha otsa. Rahvast oli palju. Mõtlesin imestades, kui palju rahvast on vara hommikul üles tõusnud, et kella 6:30 selle rongile jõuda. Isa leidis mulle vaba platsi ja ma vajusin punase plüüsiga kaetud istmele. Kohver seisis minu kõrval põrandal. Vedur andis kimedalt vilet. Isa kallistas mind, ta palitu riiemu põse vastas oli kare. Ära sa nüüd siis unusta. Niipea kui kohale jõuad kirjuta. Me tahame teada, et sa oled õnnelikult pärale jõudnud. Isa katsus nalja teha, ja näpistas mind põsest, ning läinud ta oligi. Nägin isa perroonil seismas ja vana vagunisaatjaga vestlemas. Kuna ta minu poole osutas, siis teadsin oma kogemustest, mida ta ütles. Minu tütar on seal sees, vaata mu tütre järele. Niisugune asi tegi mind kohmetuks. Olin liiga vana, soovimaks isa hoolitsemist, liiga noor, tundmaks end hoolitsemisest meelitatuna. Vaguni saatja vehkis kätega ja hüüdis valjusti. Peale! Ta astus vaguni trepist üles ja sulges valju klõpsuga kaitsevõre. Vana vatraja hakkas nohisema ja suhises. Ikka tsuh, tsuh, tsuh. Meie vagun nõksatas paigast, nii et järgmine meile selga prantsatas. Uks vaguni eesotsas liikus edasi tagasi. Aga peagi jäi jõnksutamine ja rappumine vähemaks ning telefonipostid libisesid akendest mööda. Üle vahekäigu istus lopsakas külanaine ja kiigutas üles kisavat last. Kui laps ikka kisamist ei jätnud, nööpis ta bluusipõue lahti ja andis lapsele rinda. Minu vastas istuv mees pani kodu kasvatatud tubakast piipu, mis oli nii vänge, et mu kurk hakkas kratsima ja silmad vett jooksma. Pärast paad hoodi asus vaguni saatja vahekäiku mööda liikudes pileteid korjama. Vanamehe sinisest saarsist ülikond oli künarnukkida ja põlvede kohalt läikima kulunud. Soovisin kõigest hingest, et ta ei hakkaks mind teiste reisijate ees alandama jutuga, et ta hoolega minu järele vaatab. Sellepärast pöördusin rõhutatud otsustavusega aknast välja vaatama, tehes näo, et silmitsesin valgeid välju ja taamal kõrguvaid künkaid. Tegelikult nägin aknaklaasilt vastu peegeldumas nii kõhna figuuri, et see oleks pidanud kuuluma küll palju nooremale neiule. Surusin õlad taha ja tõmbasin end õhku täis, et mind hirvepruunis ülejakis rohkem paistaks olevat. Sinised silmad vaatasid mulle tumedate ülespistetud juuste alt küsivalt otsa. Pilet, palun! Teie olete Kristi Huddleston, eks? Noogutasin. Lootuses, et kui mul õnnestub näole manada sündsalt väärika silme, siis märkab ta kohe, et tegemist on lihtsalt ühe täiskasvanud reisijaga. Igatahes polnud see mu esimene rongireis. Sugugi mitte. Selle poolteise aastaga, mis ma Red Springist Flora Kolledžis käisin, sõitsin rongiga edasi ja tagasi, 3 tundi. Ja ükskord olin ka magamisvagunis tädile rannikule Charlestoni külla sõitnud. Kuid konduktorile ei paistnud mu kogemused muljet avaldavat. Mina olen Chavis McDonald, jätkas ta. Teie isa tunnen ma juba ammu. Ta augustas mu pileti ja andis tagasi. Nii et sõidate Elpanosse, noor daam. Teie isa ütles, et lähete kooliõpetajaks. Elpanos või? Ei, ma lähen uude kooli. Umbes 7 miili Elpanost edasi, puulõikaja kurusse. Härra McDonald sügas mõtlikult habet. Ta pilk muutus ettevaatlikuks. Ta oli valmis juba midagi ütlema, kuid mõtles ümber. Lõpuks ei saanud ta siiski ütlemata jätta. Too puulõikaja kuru on üks metsik paik. Alles möödunud nädalal juhtus seal pärast kalkuni jahti niisugune lugu, et üks mees tüdis kalkunite laskmisest ja tulistas teisele mehele selga. Noh, võibolla ma ei peaks teile niisugustest asjadest kõnelema, aga küllab te kuulete seal taolisi lugusid rohkemgi. Vagunisaatja McDonald läks piletid kontrollides edasi ja mul oli hea meel oma mõtetega üksi jääda. Õnneks ei pruukinud ma talle seletada, miks ma teel olin. Vana mees oleks pidanud mind sentimentaalseks ja plikalikult kergesti mõjustatavaks. Kuna rajasin oma tuleviku jutule, mida olin kuulnud võhivõõra inimese suust mullu suvel. Nägin vaimus ilmas kiriku konverentsi väljakut Montriidis, kus Huddlestonid olid käinud igal suvel, nii kaua kui mina mäletan. Suur rohmakate pinkidega poolringi kujuline auditoorium. Heledas suverõivastuses mehed ja naised, daamidel vuaalist, batistist või kripteshiinist kleidid seljas, mõningatel pikad elevandiluust nikerdatud helmekeed kaelas või nefriidist prossid ees, mis nad künka otsast missioni poest olid ostnud. Liiguvad palmilehtedest või lauluraamatu riiulilt leitud papist lehvikud, peal religioossete kirjastuste või kirikumööbli reklaam. Vaikus enne teenistuse algust, meeldiv häältesumin. Sekka mägijõe rõõmsat vulinat, mis kostab läbi loorberi ja sõnajala tehniku auditooriumist vasakul. Siis tõusis püsti korralikult pügatud valge kikhabemega ja kõlava häälega vana mees. Nii vägev hääl, nii väikese mehe kohta. ja hakkas rääkima. Ta ütles, et on arst ega kavatse seepärast jutlust öelda. Ta lihtsalt räägib oma loo. Tema kõne koosnes lihtsatest, peaaegu alasti faktidest, kuidas ta osariikide vahelise sõja ajal läbi Cumberlandi mäestiku ratsutas, et lõuna osariikide armeesse astuda. Seal kandis oli vähe võõrastemaju ja ta leidis peavarju mägihüttides. Mehele oli jätnud sügava mulje nõnda inimeste vaesus, aga ka intelligentsus. Kui ta aastaid hiljem Akönsases edukas arst oli, jäi ta rängalt sarlakisse. Haiguse kriisipunktis oli ta andnud piduliku tõotuse, et ellu jäädes läheb tagasi Appalachide mägedesse ja aitab sealseid inimesi. Ta loobus edukast arstipraksisest ja alustas missionitööd Akönsases, Kentuckis ja lõpuks ka suurtes suitsumägedes. Seal kohtas ta inimest, kes tahtis niisama kirglikult mägede rahvast aidata. See oli Preili Alice Henderson, Aadmori kveeker, uut tõugu naine, kes julges trotsida ohta ja raskusi, et teenida seal, kus oli vaja. Mu seda hakkas pitsa pool kiiremini põksuma. Tahaksin selle naisega tuttavaks saada. Mees rääkis edasi. Preili Henderson oli omal jõul ja nõul rajanud kolm kooli, Big League Springi, Catholici ja Katakäpi mäekurudes. Katakäpi, puulõikaja kuru kool, oli alles paar aastat vana. Doktor Ferrand selgitas, et aasta eest oli Preili Alice Henderson oma koolid tema Ameerika sisemissioni eest kosta alla andnud, uskudes, et jõudude ühendamine teeb tugevamaks. Ma sooviksin, et see vitaalne naine oleks täna siin, ütles väike arst, ja seisaks minu kõrval siin poodiumil, et te kõik saaksite osa tema entusiasmist. Mitte, et ta ei tahaks reisida, kihistas mees naerda. Ta ratsutab üle suurte suitsumägede koolist kooli, ta lihtsalt ei raatsi oma töö juurest ära tulla. See peale maalis doktor Ferrand elava pildi veel mitmest mägilasest. Nii ta neid nimetas. Seal oli Minna Bess, kes abiellus 15-aastaselt, Branner Bill, katoliitsi kuru verine kättemaksja, kes juhtus evangeeliumi kuulma ja kellest sai hoopis teine mees, onu Jason, kelle ainus elatusallikas oli igihaljaste puulehtede korjamine ja müümine, 20 senti 1000 tükki. Rob Allen, kes nii väga raamatutarkust taga igatses, et käis paljajalu läbi kuue jala sügavuse lumekooli. Niisuguste väärt inimeste olemasolu oli inspireerinud doktor Ferrandi Ameerika sisemissionit tasutama. Ühe ainsa kaastöölise ja 360 dollariga. Edasi rääkis ta sellest, et rohkem kui raha on vaja uusi kaastöölisi. Suurte mägede tagant sirutatakse paluvaid käsi meie poole ja hüütakse anuval häälel. Tulge siia ja aidake meid. Nood mägilased on teie kaasmaalased, teie ligimesed. Kas te kuulete nende häält ja aitate või jätate nad viletsusse ja harimatusse? Sellega doktor lõpetas oma kõne ja istus maha. Kuulsin kõnelemas inimest, kellel oli eesmärk, missioon, millesse ta iga ihurakuga uskus. See oli minu jaoks uus kogemus. Heitsin seal samas auditooriumis pilgu oma väikestele teravaninalistele valgest tallenahast nööpsaavastele, millele mustad laknahast kedrid peale käisid. Olin nad eelmisel nädalal ostnud ja mõtlesin, milline kontrast on minu hästi kängitsetud ja tolle poisi paljaste jalgade vahel pakasega. Muidugi olin kuulnud viletsusest Hiinas ja Aafrikas, aga mul polnud aimugi, et inimesed elasid niisugustes kohutavates oludes siin samas, meie mägedes, rongi päevateekonna kaugusel Ashvilleist. Miks polnud ema või isa sellest mulle rääkinud? Võibolla ei teadnud nemadki. Kui me lõpulauluks, just nagu ma olen, laulsime, täitis mind nii suur rõõm, et vaevu suutsin sõnu laulda. Pärast õnnistussõnu läksin aeglaselt mööda pinkide vahelist kallakut alla. Doktor Ferrand surus soojalt mu kätt ja vaatas mulle otsa silma. Mu hääl värises pisut. Te kutsusite vabatahtlikke, ütlesin ma. Üks on siin. Väikese mehe kitsehabe jõngsatas. Ja mida sa tahad vabatahtlikult teha, mu laps? Ma võiksin õpetada, mägilasi. Üks kõik, kus te mind kasutada soovite. Pikk vaikus. Mehe pilk oli läbi tungiv. Kas sa oled selles kindel, laps? Täiesti kindel. See oli siis tehtud. Läksin mäest üle Salba hotelli, et oma otsusest emale isale teatada ja alustada pikka võitlust nende veenmiseks. Ja ma pole kordagi kahelnud. Vanemate palved ja argumentid, mida mul nädalate kaupa kuulata tuli, ei pannud mind kõhklema. Mägedes elasid ju poisid ja tüdrukud, kel pidi võimalik olema vähemalt lugema õppida. Ma polnud küll maailma harituim neiu, kuid lastele lugemist õpetada ma võisin, muidugi. Peatus see õõtsuva rongi pidurite kriiksumine ja vagunisaatja kare hääl katkestasid muunelused. Me oleme 4 miili kaugusel Green Springsist. Tee on hange tuisanud. Tuul on 2 kivimürakat rööbaste vahele paisanud. Loodan, et see meid kaua kinni ei pea. Rongibrigaad tuleb juba. Tee puhtaks lükkamine ei peaks kaua aega võtma. Mees võttis taskust suure kulduuri, vaatas ja vajutas kaaneklõpste kinni. Kõhukas ahivaguni tagumises otsas ajas suitsu. Beebi mähkmed, mis naine oli paperist kotti toppinud, levitasid hapukat lõhna. Tahtsin sõõmu värsket õhku hingata. Tõusin, nööpisin jaki kinni, võtsin oma väikese mutinahast muhvi ja kõndisin mööda vahekäiku välja. Väljas oli näha, et rongibrigaad oli saabunud ja kangutas raudkangidega kivimürakaid. Lumehelbed, õhulised ja suured nagu hanesuled, hõljusid tasakisi. Igalt poolt paistsid mäed, mäed ja veel kord mäed. Tipp tippu, hari harja otsas, valgesse linikusse mähitud. Ei olnud neil otsa ega äärt. Otsatuse tunne muud kui kasvas ja kasvas, sünge jaanuari taeva lõpmatuseks. Kõige kõrgemate mägede tippudelt lehvis pilveribasid nagu lippe vastu halli taevast. Allpool neelas lainetab, voogav valge endasse nii aja, ruumi kui mateeria. Maastik oli üksildane ja vormitu. Ega ma ometi juba enne Elpaanusse jõudmist koduigatsusse ei jää. Jälle hakkas lund sadama, tuul tõusis. Imelik tuul oli see. Nuutsus ja oigas valusalt. Torm ei olnud minu jaoks midagi enneolematut. Ashville tunti tuulise linnana. Ümber nurga Grand Streetile pöörates pidin alati kätega kübarat kinni hoidma. Mõnigi kord tuli end jõuga tuule nähtamatust, kuid vägevast müürist läbi suruda. See tuul oli teistsugune. Ta ei mänginud ühel noodil. Ta mängis tervet kammat, kord harmooniliselt, kord dissoneerivalt, kord lähenedes, kord taandudes. See käis närvidele ja kõigest läbi kostis nuuksumine. Tahtsin sellest lahti saada põgeneda. Vana vatraja pahvis rütmiliselt korstnast suitsu. Mõlemad kivirahnud olid mäest alla lükatud. Teebrigaadi mehed seadsid end ühele poole, valmis uusi lihkeid eest ära lükkama. Ronisin ühes teiste reisjatega tagasi vagunisse. Olime mitu tundi sõiduplaanist maas. Istet võttes tundsin äkki, et olen näljane. Hommikusöögist oli kaua aega möödas. Kergitasin väikese vitstest punutud korvi kaant. Ema oli mulle kaasa pannud õhukesi võileibu, kanarinna, õuna, mitu lõiku piparkooki, nabisko vahleid ja väikese pudeliga värsket petipiima. Kana ja leiba mugides tulvasid mälestused kodust, mis olid juba ohtlikult lähedale hiilinud üle minu. Silmitsesin mõttes meie suurt vana kööki, ahjukapiga pliiti, kraanikaussi topeltakende all, metallustega kõrget vürtside kappi. Kappi ustel oli imelik kauguline muster. Lapsepõlves pakkus mulle suurt mõnu maitseainete kappi ukse avamine, et imelisi vürtsikaid lõhnu nuusutada. Miks olid lõhnad, meeldivad ja ebameeldivad, mulle alati nii tähtsad? Mõnikord oli lausa piin kannatada halba lõhna, nagu sellel reisil praegu. kuid meeldivate lõhnade olemasolu tegi kõik tasa. Mai lõpus lõhnas kuslapu maja taga hekis. Augustis rasked viinamarja kobarad köögiuksest söekuurini viiva pergola küljes. Ja oh seda magusat lõhna, mis imbus igasse soppi ja uurdesse, kui ema leiba küpsetas. Otsisin korvist piimapudelite tassi. Oma üllataseks leidsin plekkruusi asemel roosa portselan tassi, mis kuulus mu lapsepõlve lemmik teeserviisi. Keerutasin tassi käes. See oli väga ilus tass, õhuke, läbikumav roosa. Kuidas oli ta mu kohmakates lapsekätes alles püsinud? Võibolla sellepärast, et ta oli mulle alati väga armas. Äkitselt taipasin, et silmitsesin tassi roosat värvi otse kui läbi udu. Tähendab, tassil on mulle midagi ema poolt edasi ütelda. Võibolla oli rumal armsast kodust lahkuda. Ehk olin ma rumal. Teadsin vaid, et pidin seda järele proovima.